وكذب به وقل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون.
أحسنت.
صدق الله العلي العظيم.
سبزاني أردبل فوقينا.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم رب النور العظيم ورب الكرسي الرفيع ورب البحر المسجور ومنزل التوراة والإنجيل والزبور ورب الظل والحرور ومنزل القرآن العظيم ورب الملائكة المقربين والأنبياء والمرسلين اللهم إني أسألك بوجهك الكريم وبنور وجهك المنير وملكك القديم يا حي يا قيوم أسألك باسمك الذي أشرقت به السماوات والأرض وباسمك الذي يصلح به الأولون والآخرون يا حيان قبل كل حي ويا حيان بعد كل حي ويا حيان حين لا حي يا محيي الموتى ومميت الأحياء يا حي لا إله إلا أنت اللهم بلغ مولانا الإمام الهادي المهدي القائم بأمرك صلوات الله عليه وعلى آبائه الطاهرين عن جميع المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها سهلها وجبلها وبرها وبحرها وعني وعن والدي من الصلوات زنة عرش الله ومداد كلمات وما أحصاه علمه وأحاط به كتابه اللهم إني أجدد له في صبيحة يومي هذا وما عشت من أيامي عهدا وعقدا وبيعة له في عنقي لا أحول عنها ولا أزول أبدا اللهم اجعلني من أنصاره وأعوانه والضابين عنه والمصارعين إليه في قضاء حوائجه المتثلين لأوامره والمحامين عنه والسابقين إلى إرادته والمستشهدين بين يدي اللهم إن حال بيني وبينه الموت الذي جعلته على عبادك حتما مقضيا فأخرجني من قبري شاهراً سيفي مجرداً قناتي ملبياً دعوة الداعي في الحاضر والبادي الله والغرة الحميدة واجحل ناظري بنظرة مني إلي وعجل فرجا وسهل وأوسع منهجا واسلك بي محجة وأنفذ أمرا واشدد أذرا واعمر اللهم به بلادك وأحي به عبادك فإنك قلت وقولك الحق ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس فأظهر اللهم لنا وليك وابن بنت نبيك المسمى باسم رسولك حتى لا يظفر بشيء من الباطل إلا مزقه ويحق الحق ويحققه واجعله اللهم مفزعا لمظلوم عبادك وناصرا لمن لا يجد له ناصرا غيرك ومجددا لما عطل من أحكام كتابك ومشيدا لما ورد من أعلام دينك وسنن نبيك صلى الله عليه وآله واجعله اللهم ممن حسنته من بعث المعتدين اللهم وسر نبيك محمدا صلى الله عليه وآله برؤيته ومن تبعه على دعوته وارحم استكانتنا بعده اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة بحضوره وعجل لنا ظهوره إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين العجل العجل يا مولاي يا صاحب الزمان العجل العجل يا مولاي يا صاحب الزمان
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله أشهد أن محمد رسول الله وأن علي ولي الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان الله الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأجل الأكرم الله أكبر
سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان الله
سمع الله لمن حمده الله
سبحان ربي الأعلى وبحمده
الله أكبر
سبحان ربي الأعلى وبحمده
الله الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
Thank you. şaddan ucalan irfan nəfəsi Həyat mahnısını yayan ürəh nəğməsi
Savalan yurdunun danışar dili
Ərdəbil radiosu
AM mocunda 1512 kHz FM'de 94.1 MHz
در هوایت بیقرارم بیقرارم روز شب سر ز کویت بر ندارم روز شب در هوایت بیقرارم بیقرارم روز شب سر ز کویت بر ندارم شب را می شمارم روز و شب ای مهار عاشقان در دست تو ای مهار عاشقان در دست تو
میزنی تو زخم با بر میرود بر میرود میزنی تو زخم با بر میرود بر میرود شب را همچو خود مجنون کنم، مجنون کنم روز و شب
قبل اوسون تا توی باداتوز هرمتلی شدن لرنیز الله هم معجل لولی یکی ال فرج بگن اهد و سنده شدو سوب نمازی پخش اولی و ایندی خدمت و زواروخ اردبیل رادیو سنده بله بیر گن یعنی سه شنبه فروردین آینان اندوک گزنزی گنینده خوب برنامه لاری دوام لداخ مولان موحدین حضرت امام علی علیه السلامون امامت دوران تاریخینن Ayrı bir kısmati bu yönde tahlil olunacak. Cenab-ı Hocatul İslam Fahiminyan'ın sohbetlerine şu dağıl temas ediyor.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve sallallahu ala seyyidina ve nebiyyina Muhammedin ve alihi tahirin. Bahs-i ba der piramune bazı az vijigi-ha ve khususiyat ve çegunegi tayin Umar توسط خلیفه اول ابوبکر بیان کردیم. در این برنامه به بعضی از کارگزاران حکومت عمر و زمامداری عمر میخوایم اشاره بکنیم. با توسعه فتوحات در این دوره سرزمین‌های زیادی تحت سلطه حکومت مدینه درآمد. اداره این سرزمین‌ها نیاز به مدیرانی داشت تا بر پایه ارزش‌های جدید مناطق مزبور را اداره بکنن و راه را برای توسعه هرچه بیشتر فتوحات فراهم بکنن. در اصل مهمترین نکته برای خلیفه و مسلمان‌ها در آن شرایط توسعه بیشتر سرزمین‌های فتح شده بود و برای سرزمین‌های مرزی به طور عمده کسانی انتخاب می‌شدند که از توان و تجربه نظامی کافی برخوردار باشند. به همین ترتیب یکی از معیارهای اصلی خلیفه برای انتخاب کارگزار این بود که از چنین توانی بهره‌مند بوده و بتواند به خوبی شهر و منطقه تحت سیطره خودش را اداره بکند. بد نیست من به عنوان نمونه بعضی از شهرها و مناکزی که مدیران عمر در اونجا حکومت می‌کردند عرض بکنم. مثلا در مکه فردی به نام مهرز ابن حارثه ابن عبد الشمس بود، یا در یمن قنفذ ابن عمیر تیمی بود، عبدالله ابن ابی ربیعه مخزومی در بحرین، بعد نیز در اینجا بعضی از شهرها و اماکنی که و مراکزی که مدیران و کارگزاران عمر در اونجا حکومت میکردن عرض بکنم، از جمله مناطق مکه است، مهرز ابن یا مهرز ابن حارث است و یا مثلا قنفذ خالد ابن عاص، اینا در مکه به ترتیب اومدن. یمن عبدالله ابن ابی ربیع است، بحرین ابو هریره و امثال ایشون اومدن، عمان عثمان ابن ابی العاص، بصره شریح ابن عامر، یمامه سلمت ابن سلامه، کوفه سعد ابن ابی وقاص و مثلا طایف عثمان ابن ابی العاص، منطقه شامات ابو عبیده جرا، معاذ ابن جبل، یزید ابن ابی سفیان، فلسطین یزید ابن ابی سفیان، مصر امرعاص، همینطور مناطق دیگری مثل آذربایجان و مدائن و جاهای دیگه هم رؤسا و فرماندارها و استانداران عمر در اونجا حضور داشتن. چنان که از اسامی که عرض کردم به دست میاد، عمر کمتر از چهرگان صحابه برای اداره امور استفاده می کرد. علت این که چرا افراد سرشناسی مثل علی ابن ابی طالب، طلحه، زبیر و چهرهای به اصطلاح معروف استفاده نمی شد، به نظر می رسه که دو علت برای این قضیه بوده است. وقتی که از خود عمر اینو سوال کردن، پاسخ داد که او قصد ندارد تا اصحاب پیغمبر را به کار اجرایی آلوده بکند. این پاسخ عمر بود. علت دیگری که عمر رو مانع شد از اینکه این جور افراد رو به مدیریت‌های دور از مرکز اعزام بکند، این بود که بیشترین ترس ایشون، خودش میگفت که بیشترین ترس من پراکنده شدن شما در شهرهاست. اضافه میکنه اگر کسی از اونها اجازه جنگ میخواست، به او میگفت همین که همراه رسول خدا جنگ کردی تو را کافی است. حسن بصری هم میگه که هر کس از صحابه قصد خروج از مدینه را داشت، باید از عمر اجازه میگرفت. جلوگیری از خروج صحابه آنگونه که برخی گفتند تنها اختصاص به قریش نداشت، بلکه اصولاً او مانع از خروج صحابه بود که میتونستن در هر شهر برای خود به محوری تبدیل بشن و به نوی در برابر خلیفه بیستن. این جلوگیری دلیل دیگری نیز داشت و آن این بود که عمر بر اون بود که حدیث رسول خدا در شهرها نشر نشود. این معروفه که در زمان خلافت ابوبکر و عمر تدوین احادیث پیغمبر ممنوع شده و تا زمان خلافت عمر ابن عبدالعزیز در سال 99 این جریان ادامه داشته. پس بنابراین سه دلیل باعث شد که صحابه معروف رو عمر بهشون پست ندهد. یکی به لحاظ این میگفت نمیخوام اونها آلوده به کارهای اجرایی بشن، دوم برای که مبادا در مراکز دور از مرکز مدینه احیانا فکر استقلال به ذهنشون بزنه و بخوان در برابر مدینه مثلا حکومتی تشکیل بدن. و علت سوم این بود که نمیخواست توسط اونها که احادیث زیادی از پیغمبر شنیدن، اونها را در مناطق منتشر کنن، چون عمر معتقد بود که توسعه احادیث پیغمبر باعث میشه که مردم به احادیث بپردازن ولی به قرآن توجه نکنن، یا به اصطلاح قرآن تحت شعاع احادیث پیغمبر قرار بگیره. به هر دلیل ایشون این موضوع رو به شدت مخالف بود و مدت ها هم روی اون فکر کرده بود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بله گرامی مخاطب لرمز، امیر المومنین حضرت امام علی علیه السلام گیزلین بیر گنجی ندی و درین بیر اقیانوست به کتابی نهج البلاغه، دمک که بزیچون بیوک بیر خزینه دی. خزینه بوجه حتن که مختلف سوزلر بارده بو گزل کتاب دا که انسان آیق الی آگاه الی و یول چراغ یولی اونا انشاءالله. از الی مساجده بلیخ دیوشت دو جناب جتول اسلام فهیمینیانون Sohbetlerinde bugün de Emirülmüminin Hazreti İmam Ali Aleyhisselam'ın İmamet Duran'ın tarihinden ayrı bir kısmetinin tahlili.
Sallel ilahu dul ula aleyke ya hayral beşer enten nebiyyul Mustafa vel haşimiyyul muftakar. صلى الإله ذو العلا عليك يا خير البشر أنت النبي المصطفى والهاشمي المفتخر بك قد هدانا ربنا وفيك نرجو ما أمر ومعشر سميتهم أئمة إثنى عشر حباهم رب العلا ثم اصطفاهم من كدر حباهم رب العلا ثم اصطفاهم من كدر قد فاز من والاهم وخاب من عادى الظهر آخرهم يسقي الظما وهو الإمام المنتظر قد فاز من والاهم وخاب من عادى الظهر قد فاز من والاهم وخاب من عادى الظهر آخرهم يسقي الظما وهو الإمام المنتظر عترتك الأخيار لي والتابعين ما أمر من كان عنهم معرضا فسوف تصلاه سقر من كان عنهم معرضا فسوف تصلاه سقر من كان عنهم معرضا
Barnavaların huzurunuzda İdoma ve Erdebil Radyosu'nda ve azizlerimizden söz geçsin. Onlar ki bizim iftiharımız, igidlerimiz, vatanımızın başucalığı ve inkılabımızın, vatanımızın, köşverimizin büyükleridirler. Vamdar ruh bu azizlerimize, şahitlerimize arz ediyorum. Yaşıl Hatıralar Barnaması ve 8 yıl مقدس صفا خاطرلرنن بو برنامه ده لطفانه شده یاشل خاطرلر
بسم الله الرحمن الرحیم حرمته لایق الله مهربان دوستان سلام از درمیز حال احوالوز نزدی سلام و صلوات گندریوغ عزیز شهیدلرمیزین زوب و مقدس روحلارینا عرض ادبیلیو خانواده معظم شهدا جانبازان ایثارگران و آزادگان عزیزه یاشل خاطرله برنامه‌سین باشلیوغ ازازی شریف ازنم و بوگنرده برنامه‌ده عزیزم جنابای صبرنم صحبتوغ نیچه برنامه getmişük qabağa, təqribən 3 bərnəmə etmişük qabağa və 3 bərnəmədə canlıb xatirələr və eşitməli sözlər eşitmişük Cənabayı Saburi Əzizdən və nəhətdə gəldik bura ki, əzizimiz gedirlər məntəqəyə, məntəqədə müddəti qal edirlər 3 nəfər bozucuların ayın uğrudur, ay abrəvişdir, ay saburdur. Canlıb bir vəziyyətdə ayatı ilahini oxuyor, oxuyor ki, bir sinxiyyət və nəzriki vardır bu ayı ilə o səhniyə canbazının, çünki çox canlıbdır mənim üçün. Ərdəbə gedirlər və bu müddət istirahatdan sonra dubara qayıdırlar. Ta nəhayətdə pəyami rəhmətli Ayətullah Mürəvviz ki, şəhid Pirzadan təvəssülən gedir, başlayır ki, cənab ayı Səbur cifadan gəlsin Ərdəbilə. Gələndən sonra məsul sazmandəki bəsiz sipah pastaran Ərdəbil və özvə rəsmi sipah olaylar. Qalanıq mədsə var, cənab ayı Səbur.
Əli, dər tül zindəcimiz şəhid insanın bəzi xatirəti yola, bəzi ləhzələri yola. O ləhzələr çox sərnivişdir insanda, ayəndə insanda və و بلاخره چارچوب استخوانبندی و خاطراتند چوخ نقش ویژه و برجستسه واردی. من یادم دادی او زمان لباس سبز سپاهینی چی جیدیم و بعد از اینکه قصد شهادت الادم گلدم و لباسی جیدیم یتشتی زهره سر زهر. او جنی همون او ساختمان مهمان سراده دوستاری چی ارده واریدیلر همون بسیجیلر و سپاهیلری چی واریدیلر ارده dedilər ki, mollamız yoxdur, keş qabağa, bismillah. Elə orada, bərə əvvəlim var ki, təzə libas giymişəm, libas sifahı giymişəm. Məni gətirdilər, orada imam-ı cəmaət elədilər. Orada başladıq bir qoli, bir nəmaz-ı cəmaəti sifahı qıldıq. Çox, demək olar ki, ruhani bir dərbən halət və vəziyyət bizim varımız idi. Orada dər eşq-ı şovq-ı şəhadət varıdı, sifah olmuşuq. و با نیت جانبازی در راه اسلام و فداکاری برای اسلام و تمام ذکرمیز و فکرمیز امام حسین علیه السلام دی و فرهنگ عاشورای دی و اللهتان استیو استغاثه دیو چی خدایا بزی رسفی دله بز ده اگر بو ادعانی دیو چی نسبت و ادعامزه جره بزی اگر امتحان لیسن اما توفیق خدمتگزاری توفیق شهادت بیز نصیب له بالاخره او و منهم من قضا نحوه و منهم من ينتظر وارد دا بالاخره بیزم çox دوستlarımız شهادته yetişdiler من burada شهید یوسریدن بی خاطر عرض لیم شهید یوسری çox bu duanı oxuyardı اللهم اني اسالك ان تجعل وفاتي قتلا في سبيلك تحت راية نبيك مع أوليائك وأسألك أن تقتل بأعدائك وأعداء رسولك برحمتك يا رحم الراحمين بدوانة صخ أخياردي كي أز أوليالارزن تحت پرچمند يعني إمام زمان عليه السلام پرچمند altında إمام خمينين بلاخره فرمان دهلجين بزا يا شهادت نصيب له يا بزي در قتال ميدان هاي قتال بزي بعنوان مجاهد بزی موفق الى دشمن نری بین نفرخ بو دائم و ذکر دائم و ذکریدی بو شهید و بزرگوار حالا سرا خاطرلرم ده من ارزلرم دائما بونی اخیاردی و بزه ده دیردی و دائما زیارت عاشورانی بزه توصیه لردی دعای توسل توصیه لردی چی توصیه لردی چی بولاری اخوین و بیز بو حال و هواده وارد معرکه سپاه پاسداران اولدوخ و هیچ نیت مادی خود من یادم ندی بی دفعه دوستلارنا صحبت الیدیم دیدیم چی بیز سپاها وارد اولاندا 1900 تومن بیزه حقوق وریدیلر اونی آلی دلاله چخون به اصطلاح بو معموریت های سپاه دا اویندا بیاندا مثلا خشده دیجو فلان بهمان الی 10 جون اولده کتاریدی من سپاهدان بی زمان استعفا ورنده 7000 تومن ایدی mənim hüququm 10 ildən sonra, yəni tul et dəhsalda. Bənabərin biz sifaha varid olmaqlıqda bəraya qudrət tələbi, dünya tələbi, dünya dosti və zəxarifi dünya döyriydi həqiqətən. O niyyət deyidik və o qəst deyidik, o imanla, o etiqadla varid bu mərəkə olmuşdu. Odur ki, fəza bu beləndi fəza idi və tamam dostlar da bu cür idilər. Hamısı aşıq şəhadət. Gecə günü sanım idi uşaqlar məmuriyyətlərdə. Bəray hifazət əz ərkan nizam və ərkan inqilab şəbanə ruz təlaş elə idilər və hər yerdə niyaz olə idi və unvan niruyi vakınışə səri və niruyi qudaxtı əz eşq-u iman və isar-ı şəhadət huzur tapə idilər və çox az iddiyinən, az nirunan müvəffəq olə idilər və böyük-böyük işlər və iqdamat və əməliyyatlar yəncaq. Qahən görəydin ki, 5 dənə faslar bir dənə əməliyyatda gedəndə şərait lazım olə idi, orada bir qurdan əməl ediyə. Və üçün bəsirət var idi, iman var idi, əncizəyi xalis Bəli. Və ilahi idi, bəray xuda idi. Allah da çox böyük köməkliklər elə idi və müvəffəqiyyətlər olə idi. Və xatirin ki, payqahlar və məsacidlər hamısı və surət silsiləyizə zəncir var, fərmandəhi səhih hidayət olalar. Bunlar, bir qoli, kare, həmü sazmandəhi bəsiz idi ki, biz bunları vəxti ki, əncam verdik. Şayət bəzi şəhrələr var idi, ustanlar var idi. Onlar, məsələn, şəhərin içində 10 dənə komitə var idi, 50 dənə bəsici müstəzəfin var idi, bir 40 dənə də bəsici sifah var idi. Sonra bunların idğamı çox müşküllər icad elədi. Vəli burada bir rahəti biz bir dənə به قول سیاست کارینن همون انجمن های اسلامی تبدیل شد پایگاه های مقاومت. گروه هایی چی لازم ایدی جلدلر داخل oldular سپاه پاسداران içinde hamısı متحد oldular. بلافاصله بو سازماندهیلر جواب verdi, آموزشلر وسعت تافتی و آموزش های هم محلی وسعت تافتی و پادگان های آموزشی هم داخل پادگان شهید سمرنده و سورا پادگان شهید پیرزاده اطلاق oldu. پادگان بسیجده شهید شاپور برزیجر، شهید سمد ارادتی، آقای بابازاده چی الان سردار بابازاده بزن فرمانده سپاه حضرت عباسمز دی بو بزرگوارلار و çox عناصر دیگری چی واردلار الان و تعداد شهادت ها یتشبلر بلار سلسله استخانبندی آموزش سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تشکیل وردلر و بی قوی و مستحکم بنیادنان و وسعت به قول عملنن میدان عملنن نیرولار زبدتر oldular, آموزش دیدتر oldular و سپس بعد از اینکه جنگ شروع oldu بالاخره بو پایگاه های مقاومت özü مرکز اعزام به نیرو oldu. Gəlidilər, onlar varid olaydılar. Bəsicə gedidilər doğru آموزشını gedidilər. Padqan şəhid Firzadə də oradan azim olaydılar. Dəhə otobus به قول جبهلره آزم اولیدیلر، مناطق کردستانه آزم اولیدیلر و جده ایدیلر و نکشافرینی به سزای ایدیلر. من منو دیگه بلنم که به خاطر اینکه اردبیل ویژجیدن برخورداردی از نظر پایگاه حسینیت، از نظر وجود امامزادگان جلیل القدر از فرزندان حضرت موسی بن جعفر، امام سجاد علیه السلام، امام حسین علیه السلام، نوادگان بردا به نسلی از مدیران، سرداران، امیران تربیت لیبلر گذشته ده اردبیل هم گذشته ده بی عالی بی پارلاخ به گولی özünden آثار görsedip در دفاع از اسلام و انقلاب و بو اسرده ده bizim bu buzurcuvar ulemalarımız Hazreti Ayetullah Meşrini, Ayetullah Cafer'i, Ayetullah Muravvet vesaire buzurgan-ı dinimiz hemrahı bu serdarlar nekşaferin oldular. در توسعه بسیج سپاه پاسداران و نقش بسیار قابل توجهی ایفا ایلدلر و منجر رولد سریع به صورت سرعت باور نکردنی همون لشکر تیپ آشورا، تیپ محمد رسول الله، تیپ نجف اشرف که هرسی سرعت تبدیل اولدلر لشکر آشورا، لشکر نجف اشرف و لشکر به قول محمد رسول الله بلار و فرماندهلر بلارن تشکیلنده و سلسله استخوان بندیسنده بلار گردید که به سرعت و لشکرداری سازماندهی ایلدیلر. بنده به خاطر اینکه بنده حقیر فقیر سرافا تکسیر که خاچپای بسیجیلرم او زمان به خاطر اینکه بنده مسئول سازماندهی بسیج سپاه اردبیل olmuştum. Elbette o zaman Erdebil ustandıydı, şehristanıydı. Veli az nazar sipah ustanı emeliydi. Yani Erdebil'in sipahı, sipahı nahiyeydi. Meşcin o, Cermi o, Bilesevar o ve Xalxal o, Parsabad o, Nir o, Nemin
o. Hatta
Serap da به قولی بیزیم üstümüzde idi ve onların niruları bizden bahamiydiler ve o zaman ustani emel oluydu. توسعه بسیجی به صورت استانی انجام بریدید. بنده مسئول سازماندهی بسیج ناحیه اردبیل دیدیم. یعنی حتی جدیدید بو سیاستی و بو سازماندهی توسعه بریدید جای جای استان اردبیل ده و حتی سرافتا بو تشکیلاتی منسجم الادید، آموزش بریدید، سلاح آلدوخ بریدید. او زمان امیه چیدی سلاحلارمز اولده سرا به قول جیسی آلدوخ بریدید، سرا کلاشنکوف آلدوخ بریدید، انواع سلاحلار جلدی و توسعه تافتی. بو ایش توسعه تافتیدن منون کنارنده توسعه به قولی آموزش های معنوی ده منون کنارنده برگرار ایدی. یعنی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اردبیل جلدی بیدن مرکز مطالعاتی همون روابط عمومی ده ایجاده لدی. برده تمام او سپاهی لری چی جلیدیلر وارد سپاه لیدیلر، حتی آموزش عقیدتی و آموزش های اعتقادی و ایدئولوژیک جوره ایدیلر، سورا جده ایدیلر آموزش های نظامی جوره ایدیلر و حتی به قول اولارن برگزیدلری سپاهان برگزیدلری جده ایدیلر 3 آی دوره ویژه عقیدتی و ایدئولوژیک جوره ایدیلر و بلارن اساتیدی مثل آیت الله مروج، آیت الله جعفری و دیگران، حاجی های قاضی پور به قول آموزشتر وریدلر مجهز و ممهز اولیدلر و جدیدلر وقت میدان عمل ده با وسعت دید و با استحکام باور نکردنی وارد معرکه اولیدلر. او ده چی بیزیم از نظر کادر سازی چه مهمترین رچن رچین سپاه پاسداران اسلامی دی با موفقیت با هدایت علما و شهید یوسفی و پیرزاده و سایر فرماندهلر چه شهید شاپور برزجرر، شهید بنی هاشملر، شهید واحدیلر، شهید رجوی خلقالدان و سایر به قولی فرماندهان عالی رتبه چی بالاخره وارمزدی. بلار همسی به قول شاهدین و شهدای ناظر بو به قول صحنه‌لر ایدیلر و هدایت ایدیلر و بیز دو اولارن کنارنده به عنوان آخر نفر بو بزرگوارلار واری دختر محضر دوستان چه بو قضیه هدایت ایدیلر. بنابراین با استحکام با قدرت و با جدیت و با عزم و با ایمان کامل بو واقع اتفاق دی و اللهم پروردگار متعالم ده انایت داری بلاخره زاری و ساری دی.
او زمان ایزام هارده اونلار دی اردبیلده؟
اردبیلده ایزام بیشتر اول مهمان سرادن اولار دی. سورا هلال احمردن ایزاملارمز، امده ایزاملارمز.
یعنی گلی اسکاسری این ده؟
بله، وسعتی ایزاملارمز اردن انزام تپار دی. و بو ایزامده علمالرمز گلردیلر، مسئولار گلردیلر، نیروları بدرقه ایلردیلر و اوشاقلاردن که خوش الهان و خوش نفس پاسدارارمز واردی، آقای فلسفی، آقای حسن سادزیدی، بلار گلردیلر، اخیاردیلر با نوای کاروان و بی نغمه های بلاخره آسمانی نن اوشاقلار مجهز و ممهز اولاردی و جدردیلر و بیز موازهی دیجونده تون مسئول سازماندهی بسیدیدیم. Biz o zaman ezanda da gelip kömeylerdik, ezamın niruda. Biz bir şiddet tahti fişar eyduk o niruhay inqilabinin tarafından ki, bunlar gedeler cibhiye. Məxsusən, məsələn, bir nümunə ərz edeyim ki, şəhid rəhimi var idi, gəlir dedi ki, ağa, mən istəyəm gedəm cibhiye, sən niyə qoymaysan? Məsələn, mən deyirim ki, sən sinnin azdır, ged inşallah, məşğubi yaz, dərsini oxu filan bəhman. Ondan deyərdi ki, əlimi verərdi mizin altına, deyərdi, mən mizuyu çörürəm başıma, mənim yollamasın cibhiyə. Məsələn, bu cür müqavimət elərdilər. Ağlardılar, bəziləri dad elərdilər ki, bəziləri gəlib mizlərin, səndəllərin arasında otobusda gizlənərdilər, bəzi kalaların içində gizlənərdilər, gedərdilər. Cibhiyə bu cür nirolarımız var idi. Şəhid Mərhəmət Balazadə əz cümlə o balaca bəsicilərdən ki, əsləhəzi özündən əvvəldə bir qarış böyük idi. Bu gəldi, biz qoymadıq. Getdi, nihayətən bizlə cəng eləyəndən sonra getdi Təbrizdə Əvəz Məhəmmədi məsul Ezam Niroy Təbriz idi. Ondan savaşmışdı, oradan getmişdi Riyasət-i Cümhuriyyə, o zaman Məqam-ı Əzəmi rəhbəri rəis cümhur idi. Gedib demişdi ki, ağa əyləşmişdi, bəstə əyləşmişdi ki, mən istəyəm gedəm cibiyə. Ağa buyurmuşdu, sən sinnin azdı, ləxərə. O biraz böyücü, qəvi ol, qabırqalan, ondan sonra gedərsən. Demişdi, onda innən belə Qasim rozəsi oxumayın, ağıya demişdi. Ağıya demişdi, niyə? Demişdi, binabərin, bir qolu biz istəyir Həzrəti Qasimə təbəiyyət edək, onda rozəsini oxumayın, ya da ki, icazə verin biz gedə cibhiyə. Ağa bir namə vermişdi Əvəz Məhəmmədiyə, məsul ezama müstəqim. Ki, qoyun bu getsin cibhiyə, bu balıq o aqildi və به قول شدید بی جواندی از داره بدنی ولی او بالا جالقه اینا بلاخره جلید در بیز دائما بو داتلارده ازاملارده ازدهام نم واده ایدید قاهن سهم قائل اولیدو شهرستانلارا چی بوندن آرتق مثلا نیرو یولامین و بو حرکتنن در حقیقت او لشکر آشورا وقتی چی بی جبهده وارد عملیات اولیدی و صدام متوجه اولیدی چی او منطقه دن لشکر آشورا وارد اولوب او طرفتن ده زبده ترین نیروların چی قارد ریاست جمهوری عراقیدی یولیدی لشکر آشورانın قباغنا یولیدی لشکر نجف اشرفین قباغنا اینایت الیسوز و سربازان مهدی باچری چی məşhur olmuşdu ki, bunlar gəliblər və onlar da zübdətərin niruların
Bələ şinasayı olmuşdu, o başa şinasayı eləmişdilər, və, o biləydilər.
Şinasayı eləydilər və biləydilər ki, biləxərə. Və burada Ayətullah Meşkini buyurdu, bir dəfə buyurdu ki, biləxərə düzdü mənatəqi kuhistani və sərdisir adamları səxt be qol bara gətirək. Az nəzəri şayət məsələn rəftari bərxordu şayət be istilah bəziləri müşkünlə müvacib ola. Əlbəttə fitridir bu dər əsəri tərbiyyət, dər əsəri biləxərə amuzeş, dər əsəri təmrin və təkrar eləyə bilər. Be qoli bu həll eləyə. Vəli meydanı cəngidə o zubərəl-hədid, zubərəl-hədid parhay atəş. O, be qoli Azərbaycan uşaqlarıdır, türklərdilər. Vəxti ki biz varidi mərəkəyi cəng olaydıq, özdə daimən əməliyyatayı, be qoli, apəndi biznəniydi, ləşkəraşura səxtərin cibəni intixab eləydi. Və səxtərin cibədə müvəffəqlərin ləşkər idi, əz cümlə ləşkər aşura idi, bə xatirə, bə qolu zubərəl-hədid budən və bə xatirə bu içi vaqən cəvanan bə qolu məntəqəmiz, xüsusən təmam cay-cay ustanımızdan, bizim bişlərin niru Ərdəbildən və Meşkindən və Xəlxaldan cibhədə hazır olaydılar. Orada da mən vaxtı ki ezam oldum bir dəfə 300 nəfər paslarla və qolu məntəqəmizdən getdik cibhəyə. Şəhid Bakiri bizi tapşırdı qardaşı və qolu Həmid Bakiri. Ay Həmid Bakiri məndən müsahibə elədi və və qolu mən yazmışdım ki istəyəm ittihat əməliyyatda olam, istəyəm və qolu qurdanda olam. Ki, əməliyyatı nir olan. Çünki bunlar mütəvəccüh olmuşdular. Mən məsul-i sazımandəyi, bəsici, nahiyyə ərdə bilən və irtibatı qəvi və atifi və təşkilatı varımdı bəsicilə və bəsicilərlə. Və bir dənə də arıza var idi ki, orada Ərdəbil tərəfindən bir kariciriyə kadri, bir qol rəhbəri, nizami cibhədə tahududu az idi. Çünki bizim bir dəfə tipimiz təşkil tapmışdı. Münhəll olmuşdu, qarışmışdı ləşkər aşuraya. Yəni, az əvvəl ləşkər aşura, və qol, əvvəl tifi diyozdi, sonra təbdil bir ləşkər olmuşdu. Sonra üç dənə daxili tifə təqsim olmuşdu. Tipi si və həftə Həzrət Əbbas Ərdəbillilər idi. Və Təbrizlilər bir tipi yekkumda və bir ayrı tifdə Zəncanlılar idi, Urumiyyəllərlə. Bənabərin, orada sonra bir seri də əməliyyatı, vəlfəcri, müqəddəmatıdan sonra ki, bizim bu ləşkər aşura münhəll oldu, bu tiflər münhəll oldu, təzədən təşkil tapdı. Ləşkər aşura şeçli cirisində bir surəti ləşkər sazımandəyi oldu, nə bir surəti tip, setip gəldilər, biləxərə bizim nirularımız bir miqdar gördülər azıq.